Pelexou, pero non puido facerse cos tres puntos o perlío no partido disputado este domingo en Montrove, no campo do Redondo contra o Unión Campestre. 4-3 quedou o marcador na xornada 24 da Terceira Galicia. Comentámolo o encontro con dúas das xogadoras do perlío. Son Sabela López Romero e Sara Rodríguez Seoane, que xa estiveron nalgúnha ocasión anterior na emisora e volveronse a chegar esta mañá a Radio Fene. Hola, moi boas, benvidas.
Hola.
Se veía que foi un partido moi disputado de principio a fin, non, Sabela?
Sí, foi un partido disputado, igual porque nos outra vez non saímos coa intensidade que tiñamos que sair. As cousas, bueno, o cansancio físico e o cansancio mental nótanse, despois dunha semana pois igual dura para o equipo, nótase bastante, así que, bueno, non foi un partido fácil para nós, elas pelexaron tanto como a nós e levaron o partido.
E ti como viches, Sara?
Eu creo que elas tiveron algunhas ocasións boas porque foron despistes. Realmente, pois iso, a intensidade que tiñamos, pois non había no campo, pero bueno.
O partido comezou adiantándose o equipo rival, pero o perlío logrou poñerse por diante de seguida, non?
Sí, sí, marcamos ao pouco, bueno, nunha xogada de córner, Ana corre a rampla co balón para dentro da portería, así que nada. Sí, foi, pasou pouco tempo entre o gol de la Xeonoso.
E como foron os goles que marcou o perlío?
Pois o primeiro foi de Ana, o segundo é unha xogada de Sofía, que corre pola banda regateando varias e despois mete o gol, e o terceiro foi en propia porta. Intenta despexar, non lle sabe ben, e mete gol.
Sara, ti entraches precisamente en sustitución de Sabela, non?
Sí.
Canto tempo xogaches?
Pois como Sabela foi prácticamente a uns escasos minutos para acabar a primeira parte, pois xoguei a segunda parte completa.
Sabela, ti retiracheste creo que debido a calor.
Sí, sí, facía moita calor. A verdade que o tempo, bueno, notábase que xa estamos en primavera, que xa non é inverno, daba moito sol, o campo estaba, aínda que o regaron o pouco, estaba bastante seco, daba moita calor hacia arriba e cousas que pasan.
Daquela é máis complicado xogar con calor que con mal tempo?
Para min, personalmente, sí.
Sí, para min tamén.
E gustou vos o xogo do voso equipo?
A min, como sempre, gustame que temos un bo equipo. Entre as compañeiras estamos moi ben. Entón, pois como equipo, eu creo que sí, gustoume moito o xogo.
E tú, Sabela,
sí,
como biches?
A min tamén, eu vin un equipo unido, fora do campo, dentro do campo. Somos un equipo que sabe falar as cousas, sabe afrontar as adversidades. Paso que pase, sempre estamos aí xogando, pelexando ata o final, así que sí, un bo xogo.
Quedan agora 6 partidos para a fin da competición e o Perlío vai un décimo con 29 puntos. Como vedes a temporada? A que posición pode aspirar o equipo?
A ver, eu creo que podemos manternos, pero non creo que subamos, a verdade. Non o vexo agora mesmo.
Sabela?
Eu, bueno, creo que tamén depende un pouco do apoio que teñamos de fora, do público, pero estes últimos partidos sí que é certo que non hai un ánimo desde fora como había antes, así que, bueno, igual manternos sí, subir un par de postos, pero non moito máis.
Xornada 25, Perlío As Pontes, que ganou no partido de ida e vai quinto clasificado con 52 puntos. Sería moi importante gañar Xesou.
Moito, pero é un equipo que sempre, sempre, sempre sae a por todas e nos temos que espabilar moito para sair a por todas tamén e poder, polo menos, pelexar polo partido.
Comparte esa opinión, Sara?
Sí, porque xogamos na casa e eu creo que eso pode ir a nosa favor. Entón, pois...
Comentabades antes algo de que esta foi unha semana complicada. Supoño que ten algo que ver con novidades que se produciron, ou?
Sí, bueno, nada, Conchi, que era nosa delegada, por certos motivos, xa non é a nosa delegada. Entón, pois claro, é unha cousa que se nota, porque Conchi, tanto a nivel futbolístico como a nivel persoal, é un apoio moi grande para todas as xogadoras e para o conxunto do equipo. Así que, bueno, botámosla moito de menos e mandamos un pico moi grande.
Sí.
Un recordo para Conchi López tamén desde aquí, desde Radio Fene, porque de feito ten vido algunha vez a comentar os partidos, sí, desta mesma temporada.
Era a nosa representación prácticamente.
Sí.
A representación do Perlío Femenino era Conchi. Así que, bueno.
Botando a de menos.
Moito.
Xa.
Un montón.
Pois un recordo para ela daquela. Sara Rodríguez, Isabela López, moitísimas grazas ás dúas por acompañarnos esta mañá.
Igual. A vos.